You're with SBS Radio.
አጥርት ዜናታት ከርና አፍሪካ ሰራዊት ሱዳን እና በግዛት ኢትዮጵያ መታው የጠናኸሮ አሎ ክብል ሚኒስትር ጉዳይ ወጣ ኢትዮጵያ ገልጹ። ሚኒስትሪ ጉዳይ ወጣ ሱዳን በኢትዮጵያውያን ተፈጸመ ግፍ ህዝቦሎ ብትሪ ኮኒኑ። አቡጋንዳ አብዚ ግበር ምርጫ መንግስቲ የዳናግራሎ ክብል ተቃዋሚ መንግስቲ ገልጹ። አብ ትግራይ አውፊሮም ዝጨንቱ ግብፃውያን አውፈርቲ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካሕሳይ ሓቱለው። ሰራዊት ሱዳን ናብ ግዛኣት ኢትዮጵያ ምእታዊ የጠናኽሮ ኣሎ ክብል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ገሊጹ። እዚ ፍጻሜ ዘዋፅእ ከም ዘይኮነ ብወገን ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ ክግለጽ ዝፀንሐ እዩ ዝበለ ውሃብ ቃልቲ ሚኒስትሪ ዲና ሙፍቲ ሱዳን ብካልእ ሳልሳይ ኣካል ትድፋእ ከም ዘላ ገሊጹ። እንተኾነ መንነት እቲ ሳልሳይ ኣካል ኣየልዓለን። ኣምባሳደር ዲና ኣብ ዝሓለፈ እዋን ተመሳሳሊ ዘረባ ማለት ሱዳን ብፀቕጢ ሳልሳይ ኣካል መሬት ኢትዮጵያ ትወርር ኣላ ኢሉ ምስ ገለፀ ግብፂ ኣብ ካይሮ ንዝርከብ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ፀዊዓ ብዛዕባ መንነት እቲ ሳልሳይ ኣካል መብርሂ ክወሃባ ከም ዝሓተተትን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ግብፂ ትፍፅሞ ንዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስ ተግባር ጠጠው ከተብል ኣለዋ ክትብል ንኢትዮጵያ ከም ዘጠንቀቕተ ይዝከር። ኢትዮጵያ ብወገና ናይ ዝኾነት ሃገር ሽም ከምዘይልዓለት ገሊፃ ነይራ። ሓደ ሚእቲ ዓመት ዘሕለፈ ውጥጥ ብጉዳይ ደቡብ ሱዳንን ኢትዮጵያን መፍትሒ ክግበረሉ ብ1973 ኮሚቴ ተመስሪቶም ከም ዝነበሩ ኣብ መዋስንቲ ክልቲአን ሃገራት ዘለዉ መንበሪ ሰባት ናይ ሕርሻ ቦታታትን ሰፈራታትን ክፃረዩ ተሓሲቡ እኳ እንተነበረ እቲ ምስሓብ ከይተፈትሐ ከም ዝቀፀለ እቲ ውሃብ ቃል ኣዘኻኺሩ። ሱዳን ብጉልባብ እቲ ኣብ ትግራይ ዝቕፅል ዘሎ ውግእ ነቲ መሬት ከም ዝሓዘቶ ሰራዊታ ነበርቲ እናካላበትን ንብረት እናዓነወትን ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዝተዋደደ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝተዛረበት ውሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ እቲ ወጥሪ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣብ ምድላይ ዝተበገሰ ብህድኣት ክትሪኦ ከም ፀንሐት ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብምግላፅ እዚ ከም ፍርሒ ክረአ ኣይግባአን እዩ ኢሉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብኢትዮጵያውያን ዝተፈፀሙ ግፍ ህዝበሎ ብትሪ ኮኒኑ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ብዕጡቃት ሸፋቱ ዝበሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መቕተልቲ ብትሪ ከም ዝኽንኖ ኣፍሊጡሎ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሚሸት ሶኒ 11 ጥሪ 2021 ዓ.ም ኣብ ማዕቶት ዝፀንሓ ህፃናት ዝርከብዎን 5 ኣንስቲ ብዕጡቃት ኢትዮጵያ ከም ዝተቐትላ ሓቢሩ። እተን ግዳያት ኣብ ግዝኣት ምብራቃዊ ሱዳን ኣልቃርሽ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ካብ ደብ ኢትዮጵያ 5 ኪሎ ሜትር ርሒቐን ኣብ መንጎ ዝርከባ ቁሸታት ኣልፋሽጋ ዝኾና ላህን ኮሊን ከም ዝተቐትላ ኣብሪሁ። ነቲ ዘስካሕክሕ መቕተልቲ ዝበሎ ብትሪ ከም ዝኽንኖ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ዞባውን ኣህጉራውን ማሕበረሰብ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ዝተፈፀመ መቕተልትን ወረራን ክኽንኖ ፀዊዑ። ኣብ ትግራይ ኣውፊሮም ዝፀንሑ ግብፃውያን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካሕሳ ይሓት ኣለዉ። ዘ ደይሊ ኒውስ ኢጅፕት ከም ዝፀብፀቦ ግብፃውያን ኣውፈርቲ ኣብ ክልል ትግራይ ብዝተፈጥረ ኩናት ስርሖም ብምኳሩን ንዝኸሰርዎ ክሳራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣስታት 2 ሚልዮን ዶላር ካሕሳ ከም ዝሓተቱ ምክትል ኣቦወንበር ማሕበር ፌደሬሽን ኣውፈርቲ ግብፅን ሓላፊ ግብፃውያን ዞባ ኢንዳስትሪ ኣብ ኢትዮጵያ ኣላ ኢል ሳክቲ ገሊፁ። ኢላ ሳክቲ ንደይሊ ኒውስ ኢጅፕት ከም ዝሓበሮ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ግብፃውያን ኣውፈርቲ ኣብ ትግራይ ዝገበርዎ ወፍሪ መንግስቲ ክከላኸለሉ ብዘይምኽኣሉ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ከም ዝጠርዑ ገሊፁ። ኢልሳክቲ ብወሲኹ ከም ዝሓበሮ እቶም ኣውፈርቲ እቲ ዘካየድዎ ዝነበሩ ስራሓት ብሰንኪቲ ዝተላዕለ ኩናት ደው ብምባሉ ነቲ ዝወረደ ፋይናንስያውን ኢንዳስትርያውን ማህሰይቲ ካሕሳ ካሕቱ ከም ዝተገደዱ ገሊፁ። እቲ ማሕበር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፀሓፎ ደብዳቤ ሃገርኩም ንወፍሪ ምችኢት እያ ኢልኩም ኣውፈርቲ ኣብ ሃገርኩም ኣትዮም ክሰርሑ እንድሕር ዓዲምኩም መሰላትን ወፍርን ናይቶም ኣውፈርቲ ምክልኻል ናትኩም ግዴታ እዩ። እዚ ምስዘይፍፀም ግና ኣውፈርቲ ክዕደሙን ገንዘቦም ኣብቲ ሃገር ከፍስሱን ክዕደሙ ኣይግባአን እዩ ይብል። ኣብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት ተዋፊሩ ዘሎ ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ዞባ መተከል ልዕሊ 60 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ድምፂ ኣሜሪካ መሰኻኽር ግዳያት ጠቒሱ ክፅብፅብ ከሎ ድምፂ ጀርመን ድማ 20 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ፀብፂቡ ኣብቲ ቦታ ልዕሊ 200 ሰባት ምስ ተቐትሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮማንድ ፖስት ሓይልታት ፀጥታ ከም ዘዋፈረሉ ይፍለጥ። ኣብ ዞባ መተከል ዳሌቲ ዝተባሃለ ከባቢ ብውሕዱ 20 ሰባት ከም ተቐትሉ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ንሬድዮ ዶቼ ቬለ ከም ዝነገርዎ እቲ ማዕከን ዜና ፀብፂቡ። ኣብ ዞን መተከል ወረዳ ድባጢ ቀበሌ ጭልያ ዳሊቲ ኣብ ትበሃል ዓዲ ኣብ ወጋሕታ ዕጡቃት ጉሙዝ ነታ ዓዲ ወሪሮም ብምጥቃዕ ኣባይቲ ቃፂሎም ንሕና ፈሊጥናዮ ዘለና ሓበሬታ 10 ቆሲሎም ኣብ ሕክምና ይርከቡ ክሳብ 20 ዝኾኑ ሰባት ድማ ከም ዝሞቱ ሓበሬታ ኣለኒ ክብል ሓደ ነባሪቲ ከባቢ ንዶቼ ቬለ ገሊፅሉ። ኣብ ካልእ ዓድታት መተከል እውን ሰብ ይመውትን ንብረት ይዓኑን ከም ዘሎን እቲ ሬድዮ ካብቲ ከባቢ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ፀብፂቡሎ። ሰብ መዚ ናይቲ ዞባ ኮነ እቲ ክልል ብዛዕባ እዚ ዝሃቦ ሓበሬታ ከምዘየለ እቲ ዜና ወሲኹ ገሊፁ። ኣብ ኡጋንዳ ኣብ ዝግበር ምርጫ መንግስቲ የዳናግር ኣሎ ክብል ተቃዋሚ ገሊፁ። ኣብቲ ፅባሕ ኣብ ኡጋንዳ ዝግበር ናይ ፕረዚደንታውን ኣባላት ባይቶ ምርጫን እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ሰልፊ ድሮ ከዳናግር ጀሚሩ ኣሎ ክብል መራሒ ተቃዋሚ ሮበርት ኪያጉላኒ ወይ በቲ ዝፍለጠሉ ስም ቦቢ ዋይን ገሊፁ። ፕረዚደንት ሙሴቬኒ ምርጫ ንምድንጋር ዝኽእለሉ ሰብ እዩ ክብል ዝገለፀ ዋይነ መረፅቲ ብንቕሓት ነዚ ክከታተሉ ኣብ ካምፓላ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ኣብቲ ሓሙስ ዝግበር ናይ ኡጋንዳ ምርጫ ንቦቢ ዋይን ወሲኽካ 9 ሕፅያት ከወዳድሩ እዮም። እንተኾነ ነቲ ወዲ 76 ዓመት ንኡጋንዳ ልዕሊ 30 ዓመት ዝመርሐ ፕረዚደንት ዩዌሪ ሙሴቬኒ ዘስግኦ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረሉ ካብ ደራፋይ ናብ ፖለቲከኛ ዝተቐየረ እቲ ወዲ 38 ዓመት ቦቢ ዋይን እዩ። ቦቢ ብመንእስያት ኣዝዩ ተፈታዊ ፖለቲከኛ ኮይኑ ዘሎ ሰብ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ መንግስቲ ኡጋንዳ 2 መዓልቲ ቅድሚ እቲ ምርጫ ምጅማሩ ኩሎም ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓፂዎም። ዮዌሪ ሙሴቬኒ ብዛዕባ እቲ ኣብ 14 ጥሪ ዝግበር ምርጫ ኣንፃር ሰልፈ ይጉስጉሱ ኣለው ብምባል ንፌስቡክን ካልኦት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ወቂሱ። ሙሴቬኒ ወታደራዊ ልብሲ ለቢሱ ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ቀሪቡ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ከም በዓል ፌስቡክ ዝበሉ ኣንፃር መንግስቲ ዝሰርሑ ክዕፀውኦም ዘለዎም። እዚ ብምዃኑ ንዝፍጠር ፀገም ንኡጋንዳውያን ይቕሬታ ሓቲቱ። እቲ ብሶሉስ ብሓላፊ ኮሚሽን ሓበሬታ ኡጋንዳ ኤርኒ ስዋንካምቦ ናብ ኩባንያታት ቴሌኮሙኒኬሽን ዝተላእከ ደብዳቤ ዝኾነ ይኹን ናይ ማሕበራዊ መራኸቢታትን ብኦንላይን ሓበሬታ ዘመሓላልፉ መሳርሒታትን ብህፁፅ ደው ክብል ዓቲት ኣሎ። እተን ኣብ ኡጋንዳ ከይሰርሓ ተኣጊደን ዘለዋ ማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዋትስኣፕ፣ ሲግናልን ቫይበርን ይርከብዎም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።